Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvordan ligger du an i forhold til andre folk i Norge når det gjelder inntekt og formue? Hvordan ligger du an til kanskje andre folk i farmiljøet? Eller du også kanskje interessert i mine personlige tanker rundt forskjellige slike ting? Litt abstrakt, men uansett høres det spennende ut. Følg med. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Velkommen, velkommen, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Denne episoden her, altså jeg elsker jo tall, og jeg satt meg litt inn i tall forrige episode, og følte egentlig at jeg kunne satt meg inn i flere tall, og kanskje formulerte bedre, så derfor ble det også en intensjon til å fortsette litt i samme baner. Og det jeg skal se på nå er egentlig litt inntekter og formue som jeg finner fra SSB og annet i Norge, men også sammenligner litt med dataen fra FIRE-undersøkelsen, og så gi på en måte litt tanker og refleksjoner for ting i ulike aldersnivåer. Så først kommer jeg til å snakke litt om data, og senere så kommer jeg til å gå gjennom alder for alder, hvordan ligger snittet an, og litt tanker om hva du kan gjøre hvis du befinner deg i en eller annen aldersgruppe. Tanker og refleksjoner rundt det. Jeg også litt tett i nesa her jeg sitter, så hvis jeg snakker litt rart eller du hører noen snufsing, så beklager jeg det så mye, men det dessverre det som må til for å få ut denne episoden. Yes, men da hvis vi da får mye tid allerede, da det bare å hoppe rett i det. Så, først har jeg bare lyst til å legge noen sånne grunnføringer for denne episoden her. Det er liksom tallene fra SSB. Du kan jo på en måte ikke bare copy-paste det over og sammenligne selv. I denne sammenhengen så får det meg ut som at din brutto formue, det er all din positive formue, som jeg kaller det. Jeg faktisk litt usikker på om de regner full positiv formue, eller om det blir sett som skattepliktig positiv formue, og jeg tror det er nummer to. Det vil si at sånn som for eksempel primærboligen din er bare verdt 25%, da, ikke sant? Så det tallet der er ikke på en måte reelt å sammenligne med, tror jeg. Og netto formue blir oppgitt som, hva skal jeg si da, den brutto formuen minus gjeld, da, altså negativ formue. Og den negative formuen, den har jo et 1-1 forhold. Så den positive formuen blir jo for en skatte, hva skal jeg si, lettelse, og da vil den positive formuen se mindre ut, og da vil også netto, ja, både brutto og netto formue være lavere enn den egentlig realiteten er. Så jeg satt og lurte på liksom, skal jeg regne bakvendt, at liksom, okay, nordmenn pleier liksom å ha 70-80% av formuen sin i eiendom, skal jeg regne bakvendt for å liksom gjette hvor mye jeg har, men da tror jeg tallene mine hadde blitt veldig svada. Så i stedet for å prøve å komme på oppdiktet tall, så har jeg lyst til å ta de tallene som kommer ut av undersøkelsen, men så ønsker jeg at dere skal ha det her i baktankene da. En annen ting som jeg tror er veldig viktig, jeg regner med at mesteparten forstår det, men jeg ønsker bare å passe på at alle forstår det, det er forskjellen på median og gjennomsnitt, og jeg kommer til å bruke de ordene sikkert en del av denne episoden her. Altså, medianen av noe, det er hva flertallet har, mens gjennomsnittet, det er å ta totalen av noe, og så delt på antall. Altså bare for å gjøre det veldig enkelt da, hvis det jeg sa ikke går så mye mening. La oss si du har 100 stykker personer da, og alle sammen, eller 99 stykker har 1000 kroner hver, mens en har 100 000. Da vil medianen være rett rundt 1000-lappen, fordi det er bare en som har 100 000, og den spiller da nesten ingen effekt inn på det her i deltatt. Så kanskje det blir liksom typ 1001 kroner. Men hvis du tar gjennomsnittet, Da blir det jo at du ganger 99 000 pluss 100 000 da, ikke sant, som totalen, så 199 000 delt på antall folk, 100 stykk. Det vil si at da blir gjennomsnittet 1990. Og det en veldig stor forskjell, ikke sant? For at akkurat i denne eksempelet her, da, hvor det veldig sånn ekstremt, hvor en har veldig mye, da jo gjennomsnittet nesten dobbelt så mye som medianen. Så det veldig viktig å få med seg. Og det kan være omvendt. Hvis for eksempel 99 av dem hadde hatt 100 000, og en hadde hatt 1000, da hadde det vært omvendt. Da hadde medianen vært, eller hadde ikke for så vidt vært omvendt, men da hadde medianen i hvert fall vært... vært mye høyere da, det hadde jo ikke vært omvendt for at gjennomsnittet hadde jo fortsatt vært ganske høyt. Men ja, medianen prøver å finne hva mesteparten har, gjennomsnittet totalen delt på antall folk eller antall hva som du måler da. Så vi kan for eksempel begynne med lønn da, og medianlønnen til folk, det her statistikk fra 2022 forresten, det var på 47 680 kroner, som er ekvivalent til 572 000 i år. Og gjennomsnittslønna, den ikke så mye høyere enn det, det 53 150. Og hvis du på en måte ser på lønna på en slags graf, da, fordeling av Norges befolkning, så det en sånn bell-kurve. Hvis dere ikke vet hva det så det på en kurve som, hva skal jeg si, på null på begge sider, høyre og venstre side, altså langs x-aksen, og så går den opp som en slags, som en slags fjelltopp. Da. Og det den grafen ser ut som, det at den på en måte veldig tidlig går ganske bratt opp, så veldig mange får høy lønn ganske fort, eller det veldig mange på nedsida, skulle jeg si, og så det en slak helning som går ned på lenger ut du kommer x-aksen. Det betyr at det veldig få som tjener ekstremt mye, og mesteparten ligger på undersida. Men medianlønna og gjennomsnittslønna veldig like, og det jo bra da, hvis man ønsker et likestilt samfunn. Det også verdt og meddeler at det kan virke som at shit, jeg tjener lite, for jeg tjener kanskje ikke i forhold til medianlønna med 570 000 i året. Og her det også viktig på at medianalderen også spiller sin. Medianalderen her på 39, så det her blir jo på en måte medianinntekten og lønna for en som 39-åring. Og majoriteten av folk som hører på denne podcasten her yngre, men ganske nærme det punktet her. Så hvis du ikke har helt nådd det enda, så må du på en måte tenke, jeg på en måte siktig mot dette tallet her? Så du på en måte nylig utdannet og nettopp begynt å arbeide og ikke har en lønn her enda, så frykt ikke. Da det forståelig at du ikke der helt enda. Og for å dra skjønnen inn i bildet her, så du vel ganske velkjent at menn tjener mer enn kvinner i snitt, men det som var litt interessant når jeg gravde i statistikken var jo at det gjaldt totalen, men hvis du begynte å skille ut litt og skille deltidsarbeider, så tjener faktisk kvinner mer, både median og gjennomsnitt, enn menn når det kommer til deltidsarbeid. Og da det kanskje, ja, nå det bare spekulering her, men da skulle jeg tippe at kanskje flere kvinner har deltidsarbeid og har det over lengre tid og får ansiennitet. Eller så det også en spekulasjon kanskje at hvis man skal følge den trofen om at kvinner bedre med mennesker og kanskje flere deltidsarbeid handler om å omgås andre mennesker, altså i forhold til serviceyrker og andre ting. Men kanskje dette bare rasjonalisering? Jeg aner egentlig ikke. Så det ikke data fra SSB, det bare spekulasjon fra min side. Vi har jo noen yrker da, som på en måte har veldig stabile lønninger. For eksempel radiografer, der er medianlønna på 50 540, mens gjennomsnittet på 50 310. Så gjennomsnittet faktisk under medianen, så det betyr at det noen som tjener mye mindre enn det de andre gjør da. Så da den veldig like, men så har du andre ting som for eksempel finansmeglere, Der medianlønna på 76.540, mens i gjennomsnittet på 107.820. Så der det mye større, nesten 50% økning da. Så der det på en måte mer å hente. Og hvis du veldig ung og hører på det her, så kan det også være verdt å tenke på hvilket yrke du skal gå, hvis du interessert i pengesiden da. Altså hvis du ikke har noen ambisjoner om noe spesielt yrke du vil gå i, så kan det være verdt å se etter om du ønsker et eller annet som på en måte sikret høyt, da kan du jo se på at gjennomsnittet og medianen veldig like, eller at medianlønnen høy. Men hvis du har lyst til å ha et yrke der du har muligheten til å jobbe deg opp, og kunne yte, og ha potensialet til å vokse, så kan det være interessant å se der hvor gjennomsnittslønnen en god del høyere enn medianlønnen, for eksempel. Sånn som finansmeglere, da. Og det kan også være sånn som eiendomsmeglere og sånne ting, da. Det er jo ofte litt mer sånn provisjonsbasert og sånt. Og jeg prøvde å liksom se statistikk over forskjellige sektorer, men herregud, det var så mange sektorer at hvis jeg skulle gått gjennom alle, så ja, da hadde det vært en sesongserie nesten bare med det. Men man kan liksom gjøre noen, det var noen generelle liksom sånn utdrag man kunne ta da, som er verdt å ta inn. Og jeg føler hvis du sitter mye på nett i dag, da, hvis du ung, så tror jeg man kanskje fort blir fremmet til liksom sånn der, shit, utdanning ikke verdt noe, og sånne ting. Det kan være at det gjelder i andre land, men det jo noe statistikk på hva lønnen til folk utifra hvilken utdannelse de har. Så har du grunnskoleutdanning, så ligger gjennomsnittet da, på 476.000 i året. Har du da tatt videregående, så stiger du til 598.000. Det jo et merkverdig hopp, det jo over 100 000 i året. Går du da opp til universitet og høyskoleutdanning, 1-4 års utdannelse, så du på 681.000, det jo nesten 100 000, altså typ 80 000 økning. Og stikker du til universitet og høyskoleutdanning da over 4 år, da stiger det helt til 856, eller 857 da, hvis du runder opp. Og det jo nesten en 200 000 økning da, litt mindre enn det. I forhold til grunnskolenivå, altså høyest utdanning, så tjener de cirka 80% mer, altså forskjellen på 380 000 da, i forhold til grunnskole kontra høyere utdanning. Så, og det jo, ja, det jo under medialen, men du får jo nesten en lønn til, du får jo ikke reelt ut den lønnen på grunn av liksom, skattesystemet, men det jo noe verdt å tenke på, ikke sant? Du binder opp noen år, du får gjeld, men forvalter du de pengene bra, så jo utdannelse ganske nyttig. Så det absolutt verdt å tenke på. Nå har jeg faktisk ikke den statistikken foran meg i forhold til, for at du må huske at gjennomsnittet, det blir jo veldig dratt opp av toppnivået, altså de som tjener mye, og så har forskjellige utdanninger, forskjellige kurver på når lønna begynner å splitte. Jeg husker selv at jeg gjorde litt research på det her når jeg tok utdanning selv, i forhold til, jeg vet ikke om det stemmer nå i dag, men i hvert fall når jeg tok byggingeniørutdanningen min, så jeg at det største spriket mellom master og bachelor, det kom ofte etter 30 årene før der, altså det jo et sprik, men det ikke så stor at det var verdt det å liksom vente 2 år. Så tanken min var jo da at jeg liksom fullførte bacheloren, og hvis jeg ikke klarer å klatre den stigen selv, altså bare med bachelor, så kan jeg ved 30 år vurdere om jeg vil ta master for å liksom slenge meg på den kurven over. Kanskje jeg også da får innsikt å velge hvilken master som lurt å ta. Selv om jeg skjønner at mange har lyst til å bare bli ferdig med utdanningen og komme seg ut i arbeidsmarkedet. Men det flere ting å vurdere her. Noen yrker så det verdt det, noen andre det ikke. Dette jo bare da generelt. Så i stedet for å gå gjennom alle næringene, så har statistikken i hvert fall greit nå klart å dele det inn i 10 hovedyrker, da, hovedkategorier, så går det an å se litt på det da. Så her har du for eksempel, kanskje ikke sjokkerende, på topp administrerende direktører, de ligger på 1,15 millioner. Og så har du under det, så har du ledere, en veldig felles betegnelse, 950 000. Akademiske yrker, 730. Høyskoleyrker, 724. Kontoryrker, 547. Alt dette jo 1000 i året. Jeg bare slipper å si det hver gang. Bare sånn, og også, det her gjennomsnitt da. Salgs- og serviceyrker, 470, eller 471 da. Bønder og fiske, det 500. Håndverkere, de faktisk over, 528. Prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere, ja, de faktisk over der igjen, med 542. Og så har du renholdere og hjelpearbeidere, de på 465 000 kroner i året. Man kan jo også se på privat næringsliv og offentlig næringsliv, hvor ofte privat næringsliv har et større sprik, så da høyere potensial for vekst, men sikre lavere. Og så kan man jo begynne å se på pensjonsavtaler og sånne ting, da. Men jeg skal ikke grave veldig inn i den statistikken der. Men noe annet å vurdere, for eksempel, det er jo lokasjon. Det har jo vesentlig mye å si. Og er du ung, så går det jo veldig fint an å utnytte det der. Sånn som, det er jo veldig mange unge som flytter til Oslo, og flytter hjem senere i livet, skulle jeg si, eller en annen stor by i Norge da. Og det er jo for så vidt veldig smart, i hvert fall hvis du kjører en rute hvor du kanskje har lønna i en stor by, og så bruker det for å belåne og komme deg inn i boligmarkedet på en annen by som ikke har det samme lønnsnivået. Da på en måte kan du utkonkurrere da, i stedet for eksempel konkurrere boligmarkedet i Oslo da. Så du har masse mulighetsrom der da, selv om jeg vet at mesteparten liker å kjøpe eiendom der de bor. Men ja, det en annen diskusjon. Oslo ligger på topp, ingen overraskelse der, på 755. Det er gjennomsnittet da, i Oslo. Og Rogaland ligger på 701. Viken ligger på 648. Det er jo sabla svært. Jeg holder til i Viken. Vestlandet 645. Trøndelag 636. Vestfold og Telemark 617. Agder 616, nå mye som blir likt her. Møre og Romsdal 614, Troms og Finnmark 613, Nordland 607, og Innlandet på bunn med 592. Så Innlandet da, og kontra Oslo, der har du jo nesten, ja, det var litt mer enn 150 da, 1000 å vinne. Og så har du jo en del steder som er ganske nærme Oslo, for eksempel sånn som Viken da. Viken kan jo være ganske nærme Oslo, og det å liksom kunne pendle da, og få den høyere lønnsen. Viken har jo 648, kontra Oslo som har 755, der er det nesten 100 000 oppgang da. Så er det verdt pendlertida? Det kan godt være. Det er jo noen kjappe togturer her og der som kan være verdt det. I hvert fall hvis du skal liksom bygge formue da, i en periode. Så ting verdt å vurdere. Men ja, la oss begynne å sammenligne litt hvor du burde ligge da. Eller burde ligge. Ja, flere ting å si her. Kategoriene går fra den. Jeg prøvde å sammenligne flere ting, og litt kategorier som ikke overlappet, men jeg prøvde liksom å få dataen til å sammenstille seg best mulig, og da har jeg da inkludert fra FIRE-undersøkelsen, og ja, hvis du ikke har hørt forrige episode da, så må jeg bare understreke den FIRE-undersøkelsen. Det er veldig lite andre folk av den som er i FIRE-bevegelsen, det var typ 7% av dem som var der da, så det er nok kanskje ikke representativt, det kan være veldig høyt. Jeg mistenker at det er folk som er glade i tallene sine og føler de har gjort det bra, som er dem som kanskje har meldt fra mest. Eller kanskje faktisk miljøet gjør det helt sabla bra. Men uansett, dere kommer kanskje til å høre forskjellene mellom vanlig Norge og dem i miljøet. Men ja, laveste kategori, det var 0-24 år, men jeg har lyst til å på en måte tenke 0-24 år som 18. Til 24. Og så vil jeg si at hvis du er under 18 år, jeg tror det er veldig få som hører på podcasten min som er under 18 år, hvis du gjør det, så vil jeg egentlig bare si at da er du allerede på god vei. Altså, klarer du å høre på dialoger sånn som det her, innhold sånn som det her, kanskje andre, forhåpentligvis også andre stemmer enn meg, og klarer å ta til deg det her kunnskapen, så er det samme hvordan du ligger an i forhold til lønn og hvis du har jobb og form og sånt, det spiller ingen rolle. Kunnskap er absolutt det viktigste på det nivået her, da. Og det kommer til å legge et ekstremt godt grunnlag for deg og resten av ditt liv. Hvis du også lurer på hvorfor jeg mener det, så anbefaler jeg å høre episode 27, der jeg snakker om mulighetskost og menneskelig kapital. For at det, når du er ung, så har du et latterlig mye menneskelig kapital, og det her kommer du til å ta i løpet av din livsperiode til å omdanne til finansiell kapital. Da. Så her er det på en måte å... Det beste du kan gjøre egentlig, det er å på en måte dra til deg mest mulig kunnskaper og mest mulig ferdigheter. Og gjerne lære deg ferdigheter som du synes er morsomt, og som du tror kan være nyttig for arbeidsmarkedet eller annet sånt. Da ligger du veldig godt an. Kunnskap, kunnskap, kunnskap. Og så forestill deg hvordan du kan gjøre det i praksis. Yes. Er du under 18 og hører på det her, send meg gjerne en melding. Det hadde vært veldig morsomt å komme til kontakt med noen som er så unge. Men ja, neste kategori, som er da 0-24 da, eller som jeg vil tenke over som 18-24, her er den norske gjennomsnittsinntekten på 413.000. Og det her er faktisk litt sånn interessant, fordi i FIRE-undersøkelsen, som var gjennomsnittsinntekten på de som lå her, på 388.000, så her ligger jo faktisk FIRE-miljøet under snittet i Norge. Og her er jo masse tanker man kan ha, men min antakelse, det er at FIRE-miljøet har en tendens til å være med høyere utdannelse. Mesteparten har jo hatt bachelor, så mesteparten her er jo i utdanningsfasen, skulle jeg tro. Det er vel når du begynner liksom å komme opp i kanskje 23, altså de to siste årene der, det er hvor man begynner liksom å komme ut i arbeid, og kanskje man ikke får jobb med en gang. Så det er min mistanke hvorfor den er lavere. Og for denne kategorien her så er bruttoformuen i Norge på 270.000, og nettoformuen på 40.000. Og her begynner det å bli litt interessant, for at her i FIRE-miljøet så var nett bruttoformuen, nå må vi jo igjen huske det jeg sa i sted, det at bruttoformuen i statistikken fra SSB, den tipper jeg er skattepliktig, ikke sant? Så da er det jo visse kapital som blir nedskalert, og nettoen blir jo også nedskalert, ikke sant? For den positive formuen er verdt mindre på papiret der, mens den negative er verdt 100%, men nettoformuen i undersøkelsen, det er jo på en måte reell nettoverdi da. Og den var på cirka 700.000. Så det var høyt. Og så kan man jo begynne å lure da, ikke sant? Med lavere inntekt og høyere nettoformue. Kanskje de har spart over lengre tid. Eller kanskje det er arv inne i bildet. Aner ikke. Kanskje folk har meldt inn. Det kan jo hende. Men så det synes jeg var interessant da. At inntekten var lavere, men formuen var høyere. Og det her er jo et veldig tidlig punkt, eller tidlig stadie i livet, så føler du på en måte ikke at du treffer helt til punktet her ennå, så at du er under disse tallene her, så tenker jeg det er veldig ok. Du må også sammenligne med hvilken ferd du skal gå selv, ikke sant? For at driver du med liksom en langtidsutdannelse, så kommer du til å få inntekten din litt senere i livet, og da bygge formuen litt senere, og så må du se liksom hva du har valgt å gjøre frem til nå, og så videre. Så det er stort potensial på å ta igjen. Men jeg skal dra det litt sånn i FIRE-sammenheng også, for la oss si du er 20 år da, og hvis du vil til en 60-årsalder, du vil coaste til en 60-årsalder, og ha 200.000 i relativt uttak, altså 200.000 i dagens penger da, så må du ha investert 614.000. Og hvis nettoformuen til gjennomsnittfire-personen her da, var, ja, det er faktisk gjennomsnitt da, og ikke median, men ja, den er over det beløpet da, den er på 700.000, hvis alt det her hadde vært investert i indeksfond da, så du egentlig Coast Fire allerede? Det jo veldig kult å tenke på. Hvis du ønsker 400 000, da må du ha 1,2 millioner. Hvis du ønsker 600 000 i året, så måtte du ha 1,8 millioner. Ønsker du 800 000, så må du ha 2,4 millioner. Og vil du ha 1 million i året som forbruk, så må du ha 3 millioner. Lurer du på hvordan jeg kommer frem til det her, så anbefaler jeg deg å sjekke ut Barista og Coast Fire-episoden. Den episoden jeg snakker om, det jo episode 11 i podcasten her, så den bare å lytte til, jeg kan legge den i beskrivelsen. Men da snakker jeg liksom om det konseptet da. Coast Fire handler jo om at du har finansiell kapital investert, og så bare vokser den uten at du legger til mer kapital, og så vokser det til et punkt der hvor du kan leve av det da. Ja. Så for denne aldersgruppen her, her vil jeg da, ofte så tenker vi at spar og investere alt du kan så tidlig som mulig. Jeg tror også det er lurt å gjøre det, men det største potensialet ditt da, i den aldersgruppen her, det er at når du går fra studietilværelse til arbeid, og ikke bare gå over til å bruke all lønna di. Ta gradvis, og ta gjerne og øk hvor mye forbruket ditt er fra studietilværelsen. Du skal få lov til å liksom leve mer, men vær veldig bevisst på hvor mye du øker. Og klarer du å holde litt på bremsen her, og liksom gradvis øke litt over året, så tror jeg du veldig, har et veldig stort sparepotensiale, da, og du har en veldig god mulighet å ta igjen. Og det tror jeg liksom, på mange måter, en av de... det er en av de beste mulighetene da, som vil påvirke resten av din ferd. Men så vil jeg også understreke at du skal jo ikke, du skal ikke ta vekk fra livet ditt, ikke sant? Det er en plass for å oppleve ting, og jo tidligere du opplever ting og får minner av ting, jo lengre lever du med de minnene også. Så det er absolutt verdt å oppleve ting, men se litt ting rasjonelt da, utifra hvor mye ting koster og hvor mye råd du har. Det er veldig masse billige steder å reise til som er veldig opplevelsesrik. Mange land i verden som er kult å reise til, som ikke trenger å koste flesk, så kan for eksempel dyre reiser kanskje bli suttet litt inn i fremtiden. Du kan se på det her rasjonelt. Jeg sier ikke at du skal spare alt, fordi at senere i livet også, så vil du også tjene mer, og da er det enda lettere å ta igjen. Så du må ikke frontloade alt sammen. Men ha et bevisst forhold til det her. Ja, så da kommer vi til neste, pulje. Her er det 25-34-åringer. Ganske stort spann. Det her er også den kategorien jeg selv befinner meg i. Her er da gjennomsnittsinntekten på 583.000 i året. Mens FIRE-inntekten, her har FIRE-inntekten tatt igjen. Her har den blitt på 694.000 i året. Så her har den tatt igjen. Da har kanskje flere blitt ferdig med utdannelsen sin, og flere kommer ut i arbeid, forhåpentligvis også forhandlet lønn, og så videre. Så det er koselig å se. Bruttoformuen fra SSB, den er på 813.000, og nett, den er på minus 306. Og her så føler jeg ikke at den gir så mye, for her tipper jeg at folk har kjøpt bolig, og boligen har vært 25% eller 30%, nå ble jeg faktisk usikker. altså som positiv formue da, og så er gjelden verdt 100%, så du ser jo som negativ formue. Så jeg føler ikke at den sier veldig mye. Men FIRE-miljøet har sagt at de har 1,73 millioner. Så her er det en 1 millions økning fra forrige verdi. Og det er veldig kult. Da her begynner vi å liksom komme litt opp. Og hvis du som 30-åring har lyst til å coaste til du er 60-åring, for å ha 200 000 i året, så må du ha 1,2 millioner investert. For 400 000 i året må du ha 2,4. For 600 000 må du ha 3,6. For 800 000 må du ha 4,8, og for 1 million så må du ha 6 millioner investert. Og hvis du er en kløpper og klarer å huske de tallene fra i sted, så har det jo nesten skjedd en dobling av hva du trenger nå. Og det er jo fordi at det er store sjanser for at på 10 år så har investert kapital doblet seg. Så for hvert 10. år du venter, jo dobbelt så mye må du liksom ha investert da. Antagelsene her forresten, det jo at du har en reell vekst på 7%. Reell vekst, så jo det, hva skal jeg si, avkastning minus inflasjon. Ja. Så budskapet jeg vil gi til folk som i den kategorien her, da, 25-34, her det jo veldig mye forskjellig da, noen veldig i etableringsfase av familie, noen karrieredrevet og driver på å klatre opp den stigen, og mange kan også være som å prøve seg fram og finne ut hva de har lyst til å gjøre, så det veldig mange, det veldig stort sprik da, på folk i denne her. Her så vil jeg ta det der med at ofte så du ikke så etablert, så du kan på en måte utnytte hvor du befinner deg. Og vi snakket jo om at Rogaland og Oslo var de stedene som hadde høyest inntekt for eksempel, så vurder å kanskje bo der noen år, ta og utnytte det. Og så, ikke sant, utnytte det med at forestille, jeg tror mange har lyst til å liksom flytte hjem da, etter de har bodd ute en sted, og det å ikke kanskje kjøpe leilighet i Oslo, men kanskje kjøpe et eller annet utleieobjekt der du kommer fra, der du kjenner boligmarkedet, kanskje, hvis du har lyst til å kjøpe deg inn, da. Og bruke det til utleie, det jo ikke passivt, da, så du må nesten ha litt nettverk som kan hjelpe deg hvis det skjer noe, du må hjelpe leietagere, eller ja, hvis du bor så nærmere at du pendler, så jo det på en måte greit, men da kan du utnytte inntekter, for eksempel i en storby, eller et sted som har høyere inntekt, og ta det til et område som har gjennomsnitt lavere inntekt, der du på en måte kan dominere markedet. Da. Det en veldig god strategi her. Så tror jeg mange også danner par, blir kjærester på samboere og sånn, og jeg tror også det veldig viktig for begge parter å ha veldig gode si, exit-strategier. Og det jeg mener med det at når dere gode venner, skal jeg si, så ha gode planer på hva vi skal gjøre når vi går for hverandre. For eksempel hvis dere skal kjøpe bolig sammen, da, for eksempel, så ikke, altså, så klart vi skal gå inn i situasjonen og tenke at vi kommer til å være sammen for alltid, men hvis det ikke skjer, som statistisk sett høyt sannsynlig, dessverre, så må vi ha en måte å gå ut på. Ikke sant? For hvis det skjer veldig fort, så vil jo dokumentavgifter spise all form for profitt, mest sannsynlig. Og det kan hende at du blir tvunget til å selge i et dårlig marked, og det kan på en måte skape mye negativt, da. Så hvis dere skal kjøpe sammen, så kanskje vurdere å kanskje ikke låne opp maks, sånn at man har kanskje muligheten til at den ene kjøper ut den andre, eller et eller annet sånt. Men det får jo dere se på helt selv, men det også helt ok at en kjøper og den andre på en måte har en gjeld i den personen, og så investerer den andre i aksjemarkedet. Det går an til å skille det på veldig mange måter, da. Men jeg tror det veldig viktig å jeg tror det mye å hente i den alderen her, i form for høy inntekt, lite forpliktelser og så videre. Så her handler det om å bare prøve å ikke drite seg på leggen. Og du liksom i 25-34, så, ikke sant, lite forpliktelser, høy inntekt, her kan du også begynne å nyte mye mer av livet, da. Det tror jeg. Men så, ikke sant, fortsatt er det sånn sunt forhold til hvor mye er det jeg skal leve og så videre. Og jeg tror liksom når du under 30, så det kanskje kult fortsatt å stikke på hostel og gjøre sånne type ferier, men når du begynner å bikke, så det er noen liksom sånne ting som kulere å gjøre når du yngre, og ta liksom passe på at du får de opplevelsene hvis du har lyst til det, da, og ta heller de, for de ofte også billigere, og så kan du liksom spare de andre godene til senere tid. Men det finner du jo så klart ut av selv. Ta ikke og undervurder hvor mye du kan få ut av inntekten din. Det er ikke alle næringer det er like lett å se, men prøv å finne ut hvor mye du har vært. Hvor mye er det selskapet tjener på deg? Og prøv å liksom push opp at du skal jo ikke ta mer enn du har vært. Men prøv å finne, eller jeg synes jo ikke det, du kan jo hvis du klarer å få til det, så kjør på. Men, men moralt sett så mener jeg, men du skal få opp mot det du har vært, ikke sant? Finn ut hva som nyttig for arbeidsgiver, pitch disse greiene her, ta disse forhandlingene, utvikle karakterer. Det kan jo også være at det her er også tidlig karrierefasen, hvor det verdt og opparbeide seg ferdigheter som kommer til å være nyttig senere. For eksempel ta oppgaver som kan være mindre betalt, men kan være veldig givende i forhold til CV-bygging og annet. Da. Så klart du skal ikke gjøre ting gratis, men ta og vurdere ting ordentlig. Noen har råd til å være naiv, men prøv å ikke være det. Det lov til å være kynisk, det ikke slemt. Og et annet litt sånn triks, det jo liksom sånn, selv om det ikke en stillingsopplysning ute, hvis det et eller annet selskap du har lyst til å jobbe på det, du ser et eller annet du kan fikse for dem, du ser noe utenfra, kanskje de ikke skjønner helt behovet sitt selv, pitch dette. Klar, hvis du klarer å gjøre dette, se et behov som de ikke ser, og sånn som du klarer å pitche, og de anerkjenner det, så kan du skape din egen stilling. Du er mye mer fri da, til å forme den stillingen, enn du hvis du liksom går inn i en A4-rute. Og jo mer unik du gjør det, jo vanskeligere det å erstatte det, og jo mer liksom, forhandlingskort det du har. Ofte så kan du jo blande yrket ditt med dine interesser. Du kan, det spørs jo litt på hvilken interesse du har, men se på dine styrker, se hvordan du kan dra korrelasjoner fra annen kunnskap du har, og tør å ta litt plass og prøv å feile. Hva det verste som kan skje? Ja. Har du bygd opp ferdigheter til det punktet her, eller har det på sidene, så klarer du alltid å lande på beina igjen. Det er ikke farlig å satse innad i en egen bedrift, eller i en bedrift der du jobber. Så tør å være litt vågar, tør å ytre deg selv, tør å ta litt plass. Nå går vi til neste kategori, det her jo da 35-44. Her inntekten fra SSB på 680.000. Og her fra FIRE-gruppa på 808. Så her det cirka 130.000 over. Det jo gledelig. Eller? Ja. Bruttoformuen den på 1,2 millioner. Nettoformuen på minus 176. Så da jo masse av formuen i eiendomtype. Nettoformuen fra FIRE gruppa, den på 2,14 millioner, så den har jo for så vidt ikke steget veldig, men det skal sies at denne gruppa mesteparten lå i det aldersspannet her, så det var veldig mange da, som svarte. Så da drar det kanskje snittet litt ned. Vanskelig å si. Hvis man som 40-åring ønsker å oppnå å coaste til 60-åring, og ønsker å ha 200 000 i forbruk hvert år, da måtte man ha 2,3, eller 2,4 da. Hvis du vil ha 400 000, så det 4,7. Hvis du vil ha 600 000, så det 7,1 millioner. Vil du ha 800 000, så det 9,5 millioner. Ønsker du 1 million, så det da 11,9 millioner du må ha. Og grunnen til jeg nevnte disse coast-firene, det burde jeg kanskje sagt på den første, det jo egentlig litt sånn at hvis du har klart å oppnå å investere så mye i aksjemarkedet i disse alderstrinene her, så kan du egentlig tenke at fare med pensjonen min, den sikret. Jeg trenger ikke å bry meg om pensjonen min. Da kan du jo gå full blast med å bruke alt på forbruk, eller du kan liksom skape situasjoner hvor du også kommer til Barista Fire. Det liksom disse tingene her jeg nevner der sånn at du kan tenke på. Da. Hvis du fant ut at i forrige kategorien, den der 25-34, at du liksom, ja, men fader, jeg har nådd Coast Fire til 200 000, da, som nok for meg i 60-årsalderen, så kan du på en måte si deg good med pensjon, da. Det var liksom det som var tanken. Nå, for 35-44 år, nå snakker jeg jo litt bare ut av min intuisjon, siden det her jo ikke noe jeg har erfaring av, det her jo bare noe jeg ser utenfra og reflekterer over. Her det jo veldig mange som i en familiesituasjon, så her tipper jeg det handler mye om liksom det å ha en god familieøkonomi, ikke bare la hverdagen ta deg og alt flyte utover. Ta og bruk penger der det verdt å bruke penger. Ofte hvis du strukturerer økonomien, så kan du ha samme utgifter og få oppleve mye mer. Her tror jeg opplevelser vel verdt å bruke penger på. Men så tror jeg kanskje de største fallgruvene i den alderen her, det å begynne å skaffe veldig mye materielle goder som ikke skaffer avkastning. Og det kan være nyttig. En hytte kan være koselig. En båt kan være fint. En ekstra bil kan være nyttig. Men hvis det begynner å balle seg på med mye sånne ting, så har du veldig mye død kapital. Og den kapitalen her, er du i farmmiljøet og begynner å bikke formuesskatten og sånn, så begynner du å betale ganske mye for det, og for vedlikehold. Så her har du liksom, du lenker deg på en måte fast da. Og ja, hytte er koselig, men det kan også være fint å leie, leiehytter når du stikker. Du kan stikke på forskjellige, fjell. Du kan stikke på Havfjell et år, Kvitfjell et annet år, et eller annet, stikke til Alpen en annen gang, har ikke peiling. Det er masse man kan oppleve. Man trenger ikke å ha en fast hytte, selv om jeg skjønner noen vil ha den drømmen. Men ta og velg noen, og ikke ta alt da. Jeg tror det er her det er størst mulighet å gå på en smell da. Hvis ikke det er en annen stygg skilsmisse, som man ikke har gått gjennom ordentlige papirer i forkant, og sikret seg selv. Det kan jo også, dessverre, det er jo egentlig ikke noe å le av, men ja, det er jo også mulighet til å tape mye i denne perioden av livet. Denne perioden av livet er jo også da du begynner å nærme deg inntektstoppen din. Du stiger noe mer fremover, men det er ikke veldig mye. Du har på en måte hatt en relativ, mest sannsynlig da, en relativ bratt inntektsoppgang opp til rundt her i livet, og så begynner du å flate mer ut. Så her gjelder det liksom å utnytte denne inntekten her, og passe på at du ikke bare har fortsatt med livsstilsinflasjon hele veien, for hvis du har en vane med livsstilsinflasjon hvert år, og den fortsetter for eksempel inntil de neste 10 årene, der hvor inntekten din ikke mest sannsynlig øker like fort da, som den tidligere har, så kommer du jo til å ha et problem. Så det handler jo om å ha hodet på skuldrene, ha et eller annet fornuftig forbruk. Det skal jo sies at hvis du har fått barn relativt tidlig, så flytter jo de ut av huset, forhåpentligvis, og ikke trenger alt for mye støtte. Hvis du har gjort en grei jobb og vært heldig med hvordan barna dine har klart seg, så vil jo da forbruket ditt også reduseres da. Neste kategori, det er da 45-54 år. Her er SSB sin inntekt på 734.000, og her er FIRE-gruppas inntekt på 863. Så det er ikke så himla mye mer enn forrige alderstrinn, da, inntektsmessig på både SSB og FIRE-gruppa. Så begynte det å trappe litt da. Men formuene har jo endret seg. Her har jo bruttoformuen gått fra 1,2 til 1,7, og så har nettoformuen gått fra minus 176.000 til pluss 1,2 millioner. Og det her skyldes mye av at gjeldsreduksjon, mange når de begynner å komme seg mot pensjonsalder, reduserer mye gjeld. Kvinner har en tendens til å fjerne seg med all gjeld til de når pensjon. De har veldig lite gjeld når de går inn i pensjonsalder. Menn har en tendens til å ha gjeld 10 år ut i pensjon, men har relativt lite da, men har mer gjeld. I snitt 4 ganger så mye gjeld som det kvinner har. Nettoformuen i FIRE-gruppa, den har gått fra 2,14 til 5,84. Så det her er ganske interessant, for her har nettoformuen skjøtet i været. Tidligere så har det gått fra 700.000 til 1,73 til 2,14, som er oppgang, god oppgang, i hvert fall sammenlignet med Ola Nordmann. Men akkurat det hoppet her, fra 2,14 til 5,84, det er et ganske stort hopp, det er nesten tredobling. Så det er jo på en måte, her tror jeg det handler om liksom, hvis du plasserer formuen din riktig da, så begynner den å jobbe for seg selv. Og samtidig så er det jo, de har jo høy lønn i snitt her, så det er jo mye, mye penger man kan rette mot formuevekst også. Ønsker man å oppnå Coast Fire til man er 60, fra en alder av 50, så her har du 10 år på det da, Hvis du vil ha 200 000 i året, så må du ha 4,7 millioner. Vil du ha 400 000 i året, så det 9,3 millioner. Vil du ha 600 000, så det 14 millioner. Vil du ha 800 000, så det 18,7 millioner. Og vil du ha 1 million i forbruk i året, så det 23,4 millioner kroner. Så her må du ha ganske mye da, for da, pengene har jo ikke like mye tid til å vokse. Men har du 5,84 i nettoformue, så har du jo litt å forvalte da, som du kan skape den vekst her på. Og her har jeg jo heller ingen erfaring med å leve. Her, jeg vil ha sagt at mye går i det samme. Forhåpentligvis så håper jeg at du har hatt mye tidligere enn her, hatt et mye bedre forhold til forbruk, og det å faktisk nyte livet. Jeg synes jo ikke det bra, det der med at det hverdagsbefolkningen har... altså vi i Fire-miljøet har jo også en tendens til å si at andre bare kaster penger ut her og der, men samtidig så tror jeg også de ikke gjør det effektivt, så de får heller ikke nytt liv ordentlig. Det veldig mange vanlige folk da, om man skal si det, som har denne tanken om at når jeg blir pensjonist og sånt, det da jeg skal nytte livet. Og jeg håper inderlig at du har nytt livet helt opp til dette punktet her, ikke venter til du begynner å nærme deg pensjonsalder da. Ikke at du er der helt ennå, du har jo 10-15 år til, men det blir jo mindre og mindre ting som kanskje frister, kanskje du har tilgang til, og så videre. Så her handler det om å faktisk få gjøre det du absolutt har lyst til. Ikke være alt for bekymret, ta og prøv å nyte livet ordentlig. Jeg håper også at hvis du er en av de som tenker på arv til barna dine, det kan du egentlig tenke på en gruppa før her også, men det er jo å vurdere å gi barna dine penger i en tidsperiode i livet sitt hvor de har bruk for pengene. Altså hvis du venter til du dør, og du ikke har behov for de pengene i det hele tatt, så er jo mest sannsynlig barna dine godt voksne, etablert allerede, og da har de egentlig ikke behov for pengene dine. Det blir en bonus, den får du på en måte gjort, kjøpt kanskje en hytte, eller et eller annet materialistisk, men det er ikke da de har behov for pengene, det er ikke da det gir mest lykke, glede, effekt i livet deres. Så kan man jo ha en teori om barna dine må føle at de har jobbet for pengene og sånt, altså du må jo se han, når du, altså det å blåse opp en 16-åring med masse penger, det er kanskje ikke det lureste, men la oss si de har etablert seg da, og har liksom klart seg ganske bra, og har liksom lært disse viktige leksene, da kan det være en boost da, for eksempel. Kanskje de får seg en annen kjæreste, og skal flytte, ønsker å kjøpe større bolig, eller har en annen drøm, det å liksom finansielt kunne støtte deg eller hjelpe deg, det tror jeg er god bruk av pengene, gitt at du ikke har behov for det selv da. Igjen, jeg synes ikke det dumt å være kynisk. Man må sikre seg selv, og gjerne sikre andre etter det. Men hvis du går under, så får du aldri hjulpe andre i etterkant heller, ikke sant? Jeg tror også ved det punktet her, så har du opparbeidet deg mye, mye mer livserfaring enn det hva jeg har klart å gjøre. Så jeg tror mye glede man får er jo også ved å hjelpe andre. Så det å liksom begynne, kanskje inntekt ikke er et stort behov for meg, kanskje jeg på en måte har klart meg finansielt, kanskje jeg får mye mer av å liksom hjelpe kanskje lokalmiljøet eller annet sånt. Det er liksom mer sånn, sånne tanker da, som jeg kan forestille meg. Nå tenker jeg jo egentlig utifra mitt eget sinn, kanskje jeg spiller inn noen nye ideer for dere, men ja, jeg tror du har veldig mye valgfriheter her da. Her er det jo egentlig ofte, det finansielle spørsmålet er jo, ikke så stort, men det er så mye annet du kan finne på. Så har vi kategorien 55-66. Her begynner vi, og her er det jo liksom mer mot pensjonsovergangen. Her er jo inntekten fra SSB på 734 000. Den er for så vidt lik, hvis jeg ikke har kopiert feil. Brutto formuen er på 1,9, den har gått fra 1,7 til 1,9, så ikke så stor endring. Nettoformuen har gått fra 1,2 til 1,5, heller ikke så stor endring. Så her virker det jo som at gjelden på en måte er ute av bildet, da, siden det både bruttoen og nettoen har steget like mye. Nettoformuen i, ja, jeg glemte å si inntekten i farmmiljøen, er på 814, så den har jo da gått ned fra inntekten i forrige kategori, altså 45 til 54. Forhåpentligvis er jo det at folk tar seg mer fri, nyter livet, ikke jobber seg ihjel, så det er jo egentlig gledelig for min side å se at den går ned. Og formuen her, selv om inntekten har gått ned, så har jo den nesten doblet seg. Den har gått fra 5,84 til 10,07 millioner. Så det er jo sterkt. Her er det jo ikke noe Coastfire-tall å snakke om, siden det her er den alderen vi sikta på å koste til. Så her håper jeg man står og er greit fornøyd med livet. Ser man fremover også, så sikt... Forestill at du er ved det punktet her, og nå høres det kanskje dystert ut da jeg sier at dette er enden av livet, men det er enden av arbeidslivet da, mest sannsynlig. Og forestill deg om du liksom har fått gjort det du hadde lyst til. Jeg håper at folk står seg fornøyd her, kan nyte det de har sådd, altså sanke det de har sådd, og så videre. Vi har jo en kategori som er 67 pluss, men her er det jo mye pensjon, alder og sånt, så det er egentlig ikke så mye å ta fra her. Hvis det er noen som er liksom eldre og hører på det her, det er veldig kult om det er 60 pluss som hører på den podcasten her, og har lyst til å dele noen livserfaring og sånt, mye mer enn det jeg sitter med, så kunne jeg gjerne tenkt meg å ta en prat med dere. Enten om det er på podcast eller utenfor podcast. Jeg synes det er veldig interessant å lære fra folk som har opplevd mye og reflektert mye. Jeg skal ikke late som jeg vet hvordan det er å være i den aldersgruppa her. Så jeg tror ofte når man er, ja det gjelder jo også den tidligere gruppen også, så har du har blitt formet over det livet du har levd, og du lever ganske i tråd med det. Så jeg tror ikke jeg har så sabla mye å meddele. Jeg håper det her ble sett som en motiverende episode. Ligger du bak de målpunktene, eller det var snittet og sånt lå, så kan man jo tenke at ok, shit, kanskje jeg skal spare litt mer så jeg ligger litt i forkant. Ligger du i forkant, ligger du i hvert fall i forkant fire-miljøet, da kan man jo også vurdere, kanskje jeg har litt for mye på gassen. Du må jo helt se an på hvor ambisjonsnivået ditt er. Rikdom er fint, men bare å være rik i seg selv er jo på en måte ikke bare. Det er veldig mange finansielt sterke og rike folk som dessverre tar selvmord og har veldig tunge liv. Jeg vil oppfordre til å ikke offre relasjoner for, altså gitt at det er gode relasjoner da, offre relasjoner for penger. Jeg tror det er verdt mye mer, men penger har også en stor verdi, så ikke offre penger for relasjoner nødvendigvis heller. Prøv å opprettholde begge deler, og vær kritisk til hvilken inntekter det er verdt å ha, hvilken formue det er verdt å ha, hvilken relasjoner det er verdt å ha. Jeg ønsker dere alle å ha et så absolutt så godt liv som mulig, og være bevisst på handlingene dere gjør, så at dere kan dra mest nytte og glede ut av den tiden vi har her på verden. Nå gikk vi fra veldig data-drevet og rasjonell tenking til litt mer abstrakt og livstankegang, men det er vel kanskje meg i nøtteskal, så det håper jeg dere er vant til og liker. Så det her er jo da enden på denne episoden. Håper den var absolutt nyttig. Jeg vil bare påpeke at jeg nå har startet en nettside, så det er bare fredrikstole.com. Akkurat nå så er det ikke psyko mye innhold her, men hvis du har lyst til å finne ut, hvis du har lyst til å gå til et sted og bare finne ut har Fredrik kommet med noe nytt, så er det kanskje beste plassen. Der kan du se alle siste podcastepisoder, siste YouTube-videoer, og der skal jeg også begynne å lage blogginnlegg. Tanken er at jeg har lyst til å prøve også å formidle budskap skriftlig, og jeg synes det er litt vanskelig å gjøre det på Instagram, siden jeg ønsker ofte å ha mer dybde da i budskapet mitt, og jeg føler det vanskelig i en slags Instagram-post. Og det at mitt skriftlig går over til nettsida, det gjør kanskje til at det blir lettere for meg å ha litt lavere standard på lavere standard blir kanskje feil ord da, men lavere terskel da for meg å komme ut med Instagram-post, så kanskje poster mer der. Instagram har jo vanligvis bare vært storier i det siste fra min side. Som alltid, hvis du vil ha tak i meg, så jo Instagram en veldig god måte. Send meg en direkte melding der. Ellers kan du også være på nettsiden min, og der er det en sånn kontakt med meg. Så hvis du har lyst til å sende meg mail med noe større innhold, enten samarbeid eller tanker og sånt, så jo også det en mulighet. Jeg har jo nevnt noen episoder i denne episoden, både den Coastal Barista Fire-episoden, og den om menneskelig kapital. Har du ikke hørt de to episodene enda, så anbefaler jeg det på det høyeste. Jeg synes de veldig relevante, så de legger jeg ned i beskrivelsen. Har du ikke hørt forrige episode, som bare handler om datastatistikk fra FIRE-bevegelsen, så det også en veldig nyttig episode å høre. Eller som alltid, så sier jeg da at kunnskap gjør ingenting uten handling. Så håper denne episoden her har vært motiverende, kanskje har fått noen tanker, kanskje har fått noen inspirasjon til å lage et annet opplegg eller kartlegge noe. Og gjør det om til en handling, gjør noe for personøkonomien din, gjør noe for livet ditt. Skap den i en retning som du ønsker å ha det, sånn at det blir et godt liv for deg å leve. Ha det bra. Bare dere på slutten igjen. Jeg har heller ikke opplevd at jeg har fått noen spørsmål direkte til å svare her, så jeg har egentlig ikke noe stort å si. Jeg setter veldig pris på kommentarer, så hvis du har noe jeg har lyst at jeg skal drøfte på slutten av episoden, så still gjerne som et spørsmål på hvilken som helst episode du lytter til, så skal jeg prøve å få tatt det. Setter da pris på en deling og follow hvis du ikke gjør det på podcasten. Så utenom det, ikke noe mer å si. Ha en gledelig dag. Moderne medier.